Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները։ Կառավարությունն առաջարկում է բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակն ու նպաստը առնվազն 25,500 դրամ։
Անձը չպիտի ստանա գումար, որը ավելի ցածր է, քան ծայրահեղ արտադրության։
Քաղաքացու օր ապրիլի վերջին խորհրդանական ընդդիմությունը վերապահումով է ընդունում իշխանության այս առաջարկը։
Տարվա մնացած 364 օրը հումորն է լինելու։
Կառավարություն ԵՊՀ ռեկտոր դիմակայությունը շարունակվում է։
Ես նրա պաշտոնավարման մեջ լրջագույն խնդիրներ եմ տեսնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժանելի մաս։ Հայաստան-Ֆինլանդիա կանխատեսումներ ու ակնկալիքներ Երևանում այսօր կանալիք ֆուտբոլային հանդիպման ընթարաճ։
Հասիբով որ խաղան հաստատ կհաղթեն։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կառավարության հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 28-ին կմեկնի Վիեննա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Երեկ Ավստրիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ մարտի 29-ին նախագահ Ալեքսանդր վան դեր Բելենը առանձին հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետ և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Երևանը և Բաքուն, սակայն, դեռ չեն հստակեցրել, արդյոք հենց Վիեննայում են կայանալու երկկողմ բանակցությունները, թե ոչ։ Ավելի վաղ Մինսկի խումբը հայտարարել էր, որ աշխատում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունները կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանը Բելարուսի ձեռք է բերել լեկտոր հրետանային կրակի կառավարման համակարգեր, որոնք կիրառվել են մարտի կեցերին անցկացված զորավարժությունների ընթացքում։ Նոր սպառազինությունը թույլ է տալիս տվյալներ հավաքել, աշխարհային և տեղեկատվական խնդիրներ լուծել։ Իրանում շարունակվող ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 19 մարդ զոհվել է, շուրջ 100 հոգի տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Տեղատարապան ձրևները վնաս են հասցրել 31 նահանգներից 25-ին, առնվազն 70 գյուղերում ավելի քան 56,000 մարդ է տուժել։ Ըստ կանխատեսումների, առաջիկա օրերին հորդարատան ձրևները կարող են հասնել նաև մայրաքաղաք Թեհրան։ Ինգուշետիայում վերսկսվել են բազմահազարանոց բողոքի ցույցերը հանրապետության ղեկավար Յունուս Բեկեֆ-Կուրովի հրաժարականի պահանջով։ Ինգուշետիայի բնակիչների դժգոհության պատճառն անցյալ տարի Չեչնիայի հետ ստորագրված տարածքների փոխանակման մասին փաստաթուղթն է, որով Սոնժայի շրջանը, որը միաժամանակ երկու հանրապետությունների վարչական տարածքների մաս է կազմում, փոխանցվել է Չեչնիային։ Ինգուշները պահանջում են չեղարկել փաստաթուղթը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայել անբաժան մաս ճանաչելու մասին հուշագիր է ստորագրել։ Թրամփը հայտարարել է, որ ամերիկա-իսրայելական անխաղ դաշինքը երբեք այդքան ամուր չի եղել, ինչպես հիմա։ Պաշտոնապես Սիրիայի տարածք համարվող Գոլանի բարձունքներն իսրայելի վերահսկողության տակ անցան 1967 թվականին։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, Սիրիայի իրավունքներն է ճանաչում։ Գոլանի բարձունքների հանդեպ տարածաշրջանի պետությունները խստորեն քննադատում են Թրամփի որոշումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, պատգամավորները նարավոտից քննարկում են կառավարության առաջարկած փոփոխությունները թոշակի մասին օրենքում, որոնցով նախատեսվում է կենսաթոշակների և նպաստների նվազագույն շեմ սահմանել 25,500 դրամ։ Փոփոխությունը կտարածվի հազարավոր տարեցների և հաշմանդամների վրա, որոնք այսօր ստիպված են գոյատևել ամսական 16,000 դրամով։ Սա առնվազն 2 անգամ քիչ է կառավարության ամենահամեստ հաշվարկներով կազմած նվազագույն պարենային զամբյուղից, և պաշտոնյաներն ընդունում են, որ այդ մարդիկ ապրում են ծայրահեղ աղքատությունից էլ վատ պայմաններում։ Այդուամենայնիվ առաջարկվող լուծման հարցում ընդդիմախոսներ կան, այդ թվում իշխանական ճամբարից։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Հայաստանում 25,500 դրամից ցածր թոշակ և նպաստ չպետք է լինի։ Սա է առաջարկում կառավարության օրինագիծը, որը այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվում է ազգային ժողովում։ Ըստ այդ նախագծի առաջարկվում է սահմանել նվազագույն կենսաթոշակ հասկացություն, որի չափը չպետք է ցածր լինի ծայրահեղ պարենային աղքատության գծից։ Պարենային աղքատության գիծը ըստ վիճակագրական ծառայության վերջին անգամ հաշվարկվել է 2016 թվականի համար, այն կազմել է 23,300 դրամ։ Օրինագծի հեղինակները այս թվին գումարել են նաև 3% գնաճի ցուցանիշը յուրաքանչյուր տարվա համար և ստացված 25,500 դրամը առաջարկել սահմանել որպես նվազագույն թոշակ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Սայյանն ասում է, օրենքին ընդունվելու դեպքում նաև հետադարձ ուժ կտրվի։
Պետական բյուջեում սա իհարկե կբերի ծախսերի որոշակի ավելացման շուրջ 800 միլիոն, ուղղակի ուզում եմ նշել, որ 2019 թվականի պետական բյուջեում համապատասխան միջոցները նախատեսված են եւ օրենքն ընդունվելուց հետո կկատարվի վերահաշվարկ, օրենքին կտրվի հետադարձ ուժ, այսինքն կհաշվարկվեն եւ կվճարվեն նաեւ 2019 թվականի այս ամիսների գումարներ։
Ներկայումս գոյություն ունի նվազագույն կենսաթոշակ հասկացություն։ Գործող օրենքով սահմանված է հիմնական կամ բազային կենսաթոշակ, որը 16,000 դրամ է կազմում։ Թեի վերջո քաղաքացին ինչ գումար կստանա որպես կենսաթոշակ, կախված է նաև նրա աշխատանքային ստաժից։ Որքան մեծ է աշխատանքային ստաժը, այնքան բարձր է նաև թոշակը։ Վիճակագրության համաձայն շուրջ 18,000 աշխատանքային կենսաթոշակառուներ ամսական 25,500 դրամից ծայրահեղ աղքատության գծից ցածր գումար են ստանում։ Բացի այս, պարենային աղքատության գծից ցածր գումար են ստանում նաև ավելի քան 60,000 քաղաքացի ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցրածի նպաստ ստացողները։ Այս փոփոխությունները նրանց ևս կվերաբերեն, և եթե օրինագիծը ընդունվի, ավելի քան 80,000 քաղաքացու թոշակն ու նպաստը կբարձրանա։ Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանը հարց բարձրացրեց։ Փաստորեն փոփոխությունների արդյունքում 12 տարի աշխատած և ընդհանրապես աշխատանքային ստաժ չունեցող քաղաքացիները նույն թոշակը կստանան, և հետաքրքրվեց, արդյոք հնարավոր չէ բազային կենսաթոշակն ավելացնել։
Կատարել եք արդյոք հաշվարկներ, թե որքան գումար կպահանջվի պետական բյուջեից հիմնական կենսաթոշակը, նվազագույն կենսաթոշակի չափ սահմանելու համար, մասնավորապես 25,500 դրամ։
Եթե մենք գնայինք ոչ թե նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու ուղղությամբ ճանապարհով, այլ գնայինք հիմնական կենսաթոշակի չափը 25,500 դրամ սահմանելու ճանապարհով, ապա լրացուցիչ անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցների չափը կկազմեր տարեկան կտրվածքով շուրջ 50 միլիարդ դրամ։ Իսկ այս 50 միլիարդ դրամ, որովհետև դա նշանակում է այսօրվա 16,000 ավելացնել մոտավորապես ուրեմն 9,500 դրամով, 9,500 դրամ անգամ շուրջ 460,000 կենսաթոշակառուներ անգամ 12 ամիս։ Այսինքն 50 միլիարդ դրամի խնդիր կարող է այստեղ առաջանալ, իսկ այն ճանապարհը, որը որ մենք ընտրեցինք ըստ էության ամենա, այսպես ասեմ, հա, նվազ ծախսատար տարբերակն է։
Խորհրդարանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանն ասում է, սա միայն առաջին քայլն է։
Մոտավորապես 83,000 բնակչի, որոնք պարենային գծից ցածր գումար էին ստանում, նպաստ կենսաթոշակ, այսքան բնակչի մասով ավելանում է եկամուտը, բնականաբար սա այն իդեալական գումարը չէ, բնականաբար ցանկալի կլիներ, ինչպես պարոն Սայանը նշեց, 2-3 անգամ ավելացնել թոշակները, բայց այս պահին կառավարության և բյուջեի հնարավորությունները սա են։ Սա ընդամենը մեկ քայլ է։
Խորհրդարանի միջանցքներում բուրն քննարկման թեմա է ապրիլի վերջին շաբաթօրը քաղաքացու օր հրճակելու կառավարության առաջարկի շուրջի պատիվ անցած տարի այդ օրերին սկսված համաժողովրդական շարժման ու խաղաղ իշխանափոխության։ Գործադիրը պնդում է, որ դա պետք է դառնա անկախության տոնից հետո երկրորդ ամենահիշարժան օրը Հայաստանի նոր անկախ պատմության մեջ։ Ընդդիմադիրները, սակայն, որոշ վերապահումներ են ունեն։ Առաջիկայում այս հարցի շուրջ խորհրդարանում սպասվող քվեարկությունից առաջ խմբակցությունների հետ Աստղիկ Բեդևյան նզրուցել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիրները միանշանակ չեն ընդունել քաղաքացու օր սահմանելու իշխանության նախաձեռնությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունն առաջարկում է լրացում կատարել տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում և ապրիլի վերջին շաբաթօրը նշել որպես քաղաքացու օր, ի նշանավորումն անցած տարի տեղի ունեցած հեղափոխության։ Կառավարությունը նախագծին հավանություն է տվել, բայց այն դեռ խորհրդարան չի հասել։ Վերջին խոսքն ազգային ժողովինն է, որտեղ իշխանական իմքայլը մեծամասնություն ունի։ Լուսավոր Հայաստանը խմբակցությունում հարցը դեռ չի քննարկել։ Միասնական վերաբերմունք էլ չունեն։ Էդմոն Մարուկյանը իր կարծիքը հայտնեց։ Քաղաքացու օր նշելուն դեմ չէ, բայց կարծում է, կարելի է մարդկանց կյանքը լավացնելով ամեն օրը տոն դարձնել։
Հիմա որ ձեր աշխատավարձը օրինակ 200,000 դրամից դառնա 400,000 դրամ, ձեզ համար ամեն օր տոն կլինի։ Ամեն օր քաղաքացու օր կդառնա ձեզ համար։ Հետևաբար պետք է, ինձ կարծում եմ, պետք է կենտրոնանալ նման բաների վրա և այնպիսի հանգամանքների վրա չկենտրոնանալ, որոնք որ ըստ էության մարդու կյանքում բան չեն փոխելու։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը վերջնական դիրքորոշում չունի, բայց քաղաքացու օր սահմանելու մասին բազմաթիվ հարցեր ունի իշխանությանը։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, կփորձեն հասկանալ, ինչու է հրատապ նախագիծը։
Ես հասկանում եմ, իհարկե սիմվոլիկան, բայց եթե իրենք կհիմնավորեն, որ այսօր դա մեր երկրի ամենակարևոր օրենսդրական նախաձեռնությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առանց այդ օրենքի չի կարող իրեն քաղաքացի զգալ, որ մնացած օրենքները այսպես ասենք, այնքան գերակա չեն, որոնք օրինակ կարող էին ապահովել ներդրումային միջավայր։ Մենք չենք տեսնում նման այսպես խանդավառություն, նման նախաձեռնողականություն այլ ոլորտներում։ Եթե իրենք կհիմնավորեն, բնականաբար մեր տեսակետը մենք կարտահայտենք։ Համենայնդեպս մեկ հարցի հիմնական զեկուցողը, կարծում եմ, պիտի պատրաստ լինի պատասխանելու ազգային ժողովի դահլիճում։ Մնացած 364 օրը արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր չեն և օրենքի նախագծով է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն պիտի զգա քաղաքացի։
Իշխանական իմ քայլից Թագուհի Ղազարյանը հակադարձում է ընդդիմադիրներին, տոնի մասին հայտարարությունները մանիպուլացվում են, ասում է։
Կարծեմ կառավարության հետ նիստում 40-ից ավելի նախագծեր են քննարկվել, այսինքն եթե այս նախագիծը չքննարկվեր, արդյոք դրանից որևէ բան կփոխվեր այն մյուս 40-ից ավելի նախագծերի մեջ, թե ոչ, այս հարցին պետք է ընդդիմությունը պատասխանի։ Իհարկե տարվա մնացած բոլոր օրերն էլ քաղաքացու օր են, բայց սա եւս մեկ առիթ է լինելու խոսելու քաղաքացու իրավունքների, քաղաքացիների նկատմամբ պետության պարտականությունների մասին։ Մենք տարվա բոլոր օրերին ենք, չէ՞, անկախ, բայց նշում ենք մի օր, եւս մեկ առիթ այդ մասին խոսելու, բարձրաձայնելու մեզ բոլորովին չեր խանգարի։
Շարունակվում է կառավարություն Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր դիմակայությունը։ Երեք վարչապետը պնդես, թե ուսանողի վրա դուր փակած կամ կրթական պրոցեսը կուսակցականացրած ռեկտորը չի կարող Հայաստանում աշխատել։ Այսօր էլ կրթության նախարարն է հայտարել, թե լուրջ խնդիրներ է տեսնում Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ։ Ավելի վաղ անցած ամիս ոստիկանությունը հաղորդել էր Մայրբուհում հայտնաբերված խոշոր տասնյակ միլիոնավոր դրամների հասնող չարաշահումների մասին։ Այս մասով քրեական գործ է հարուցված։ Բուհի երկարամյա 13 տարվա ռեկտորը, սակայն, պնդում է, որևէ չարաշահման մեղսակից չէ և մնալու է իր պաշտոնում։ Վերջին զարգացումները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Կրթության և գիտության նախարարը կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում հայտնված Երևանի պետական համալսանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ լրջագույն խնդիրներ է տեսնում։ Ըստ Արայիկ Հարությունյանի, Մայրբուհի ռազմավարական պլանը նպաստել է ոչ թե ԵՊՀ-ի առաջընթացին, այլ հակառակը։
ԵՊՀ-ի ներկայիս վիճակը տեսեք և կպատկերացնեք, թե ուր է գնում ԵՊՀ-ը։
Իսկ ինչ վիճակ է, որը
ասենք ինքը ունեցել է ռազմավարական պլան, բայց այս իրադարձությունը ես դրդված ինչ-որ բարեփոխումների խմբեր է ստեղծում, ինչը ենթադրում է, որ այն ռազմավարական պլանը, որ ունեցել է, տարել է հետընթացի։
Հիշեցնեմ, փետրվարին ոստիկանությունը հաղորդեց, ԵՊՀ-ում խոշոր չափերի յուրացման կամ վատման պաշտոնական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյայի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել։ Գործ է հարուցվել և այն ուղարկվել է քնչական կոմիտե նախաքնության։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ նախաքնությունը շարունակվում է։ Կրթության նախարարը անդրադարձավ նաև երեք գործադիրի արտահերտ նիստին Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությանը։ Վարչապետը մասնավորապես ասել էր, որոշ ռեկտորներ բարձրագույն կրթական համակարգը դարձրել են կուսակցական բջիջներ, և այդ ռեկտորները, որոնք ուսանողների վրա դռներ են փակել, Նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Վարչապետը, սակայն, իր խոսքում չէր նշել կոնկրետում նկատի ունի։ Նախարար Հարությունյանը ևս ուսափեց անուններ նշել, սակայն ասաց, որ մամուլում շատ հստակ նշվել է, թե ում մասին է խոսքը։ Իսկ մամուլը երեք ԵՊՀ ռեկտորի անուններ շրջանառում։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել վարչապետի երեկվա հայտարարությունը, ասաց, որ Փաշինյանն ազնվորված չի խոսել։
Պարզապես վերջին շրջանում խոսակցությունները ձեր շուրջ են պտտվում։
Դե հիմա իմ շուրջ միշտ խոսակցություններ պտտվել են։ 13 տարի է ռեկտոր եմ, 13 տարի իմ շուրջ խոսակցություններ են պտտվում։ Ես ամեն խոսակցության չեմ կարող կոմենտարիա տալ կամ պարզաբանումներ տալ։ Չէ, իհարկե չէ, ես որևէ մեկի առաջ ուսանողների դուր չեմ փակել։
Ազատության հարցը, արդյոք Սիմոնյանը վարչապետի խոսքը չի դիտարկում բուհերի ինքնավարության միջամտություն, ԵՊՀ ռեկտորը անարձագանք թողեց։ Ավելի վաղ համալսանի գիտխորդը հայտարարության տեքստեր ընդունել տարբեր պաշտոնյաների կողմից ԵՊՀ-ի ինքնավարության միջամտության փորձերի մասին, մասնավորապես կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունների և պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի գործունեության առիթով։ Հիշեցնենք, որ ծառայությունն ուսումնասիրություններ անցկացրել Բուհում ու 800 միլիոն դրամի չարաշահումներ հայտնաբերել։ ԵՊՀ-ից վերահսկողական ծառայությանը մեղադրում են, որ ուսումնասիրությունների ընթացքում ընթացակարգեր են խախտվել։ Ազգային ժողովում այսօր վարչապետի հայտարարությանը նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է անդրադարձել։ Մարուկյանը համամիտ է վարչապետի հետ։ Բուհերը պետք է ազատել քաղաքականությունից, սակայն մինչ այդ էլ պետք է կառավարությունն ուշադիր լինի, որ բուհերի կառավարման խորհուրդներում իմ քայլի պատգամավորներ չներգրավեն։
Վարչապետը ճիշտ է ասում, որ բուհերը պետք է ազատել քաղաքականացվելուց, պետք է ուշադիր լինենք, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից որևէ մեկը չընդգրկվի նոր ձևավորվող բուհերի կառավարման խորհուրդներում։ Ինչդեռ ես տվյալներ ունեմ, որ արդեն կառավարման խորհուրդներ կան, որտեղ իշխող ուժից մարդիկ կան ներգրաված, մենք պետք է դա բացառենք։ Մի քանի բուհերում արդեն դա տեղի ունեցել։ Նայեք, որտեղ ռեկտոր է փոխվել, այդ բուհերում արդեն կառավարման խորհուրդներում իմ քայլը դաշինքից կամ քաղ պայմանագրից մարդիկ կան։ Հետևաբար վարչապետի խոսքը պետք է կատարել, թող կատարեն և իրենց մարդկանց ասեն դուրս գան այդ մարմիններից։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, վարչապետն այս շաբաթվա վերջին մեկնելու է Վիեննա, հայտնի է, որ այդ օրերին Ավստրիայի մայրաքաղաքում է լինելու նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Առայժմ կողմերը պաշտոնապես չեն հաստատում, արդյոք այստեղ է կայանալու Մինսկի խմբի հանախապատրաստած Ալիև-Փաշինյան հանդիպումը։ Երևանյան մամուլը, սակայն, ակտիվորեն քննարկում է հնարավոր զարգացումները։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Ժողովուրդը թերթագրում է, դեռ պաշտոնապես չի հայտարարվել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը լինելու է որպես երկկողմ բանակցություն, թե ոչ, բայց անկախ հանդիպման անվանումից կարևորն ինքնին գործընթացն է և երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումները։ Համենայն դեպս ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ Փաշինյանի և Ալիևի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, օրինակ հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին, շատ ավելի լավ են պահպանվում արդեն տևական ժամանակ, ու այսօր սահմանին վիճակը անհամեմատ հանգիստ է։ Այնպես որ մեծ հաշվով կարևոր չէ, թե ինչ անվանում, ինչ բնույթ են կրում հանդիպումները, կարևորը այդ հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են ու դրանց հետամուտ լինելը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակորաթերթը գրելով, այն որ Փաշինյանը և Ալիևը տվել էին հանդիպում ունենալու նախնական համաձայնություն, շաբաթներ առաջ տարածաշրջանային այցի արդյունքում հայտարարեցին Մինսկի խմբի համանախագահները։ Իհարկե, այս ընթացքում եղան ուշագրավ իրադարձություններ, մասնավորապես այն, որ Հայաստանի վարչապետը դիմելով Մինսկի խմբի համանախագահներին առաջարկեց հստակեցնել 3 սկզբունքների և 6 կետերի, կամ այլ կերպ ասած, մադրիդյան սկզբունքների նշանակությունը, քանի որ դրանց ներկայիս տեսքը և մեկնաբանությունը Հայաստանի համար ընդունելի չեն։ Մյուս կողմից էլ Երևանը հստակ հայտարարեց, որ բանակցությունը լիարժեք կլինի միայն Ստեփանակերտի մասնակցությամբ, ու դա բանակցության ձևաչափի վերականգնում է, ոչ թե խախտում։ Այսպիսով, այդ ֆոնին ինչ խոսակցություն և քննարկում կարող է լինել Վիեննայում, թեև Երևանը հայտարարել է, որ հենց այդ հարցերն է քննարկելու համանախագահների և Ադրբեջանի հետ հնարավոր հանդիպումներում, լինի նախագահական թե նախարարական մակարդակով։ Բաքուն, ինչպես հայտնի է, մերժում է Երևանի մոտեցումները, սակայն նույն կերպ նաև առկա է հարցը, թե այդ դեպքում Ադրբեջանն ինչ է բանակցելու, գրում է ժամանակը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում այժմ նախագահ երկիրը Ղրղստանը պահանջում է հնարավորինս արագ լուծել ռազմական դաշինքի նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը։ Ակնարկը փաստացի ուղղված է պաշտոնական Երևանին և Մինսկին, որոնք մի քանի ամիս է համաձայնության չեն գալիս այս հարցում։ Բելարուսը պնդում է, որ Հայաստանն արդեն սպառել է նախագահելու իր իրավունքը Յուրի Խաչատուրովին վաղաժամ ետ կանչելով, և այժմ կազմակերպությունն առաջնորդելու հերթն իրենցն է։ Հայաստանի հակադարձում են նման դրույթ կազմակերպության կանոնադրության մեջ չկա։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նախագահող Ղրղիզստանը ցանկանում է, որ այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը որքան հնարավոր է շուտ նշանակվի։ Այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Ղրղիզստանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Դանիար Սիդիկովը, միաժամանակ նշելով, որ գլխավոր քարտուղարի բացակայությունը կազմակերպության գործնեության վրա ազդեցություն չի թողնում. Մենք, որպես նախագահող կողմ, ցանկանում ենք գլխավոր քարտուղարը նշանակվի որքան հնարավոր է արագ, որպեսզի կազմակերպությունը լիարժեք գործի։ Այսօրվա դրությամբ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունը կատարում է կազմակերպության ղեկավարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, նա բավականին փորձառու և լուրջ մարդ է, և գլխավոր քարտուղարի բացակայությունը կազմակերպության գործնեության վրա որևէ ազդեցություն չի թողնում, ասել է Դանիար Սիդիկովը։ Նա նշել է, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի թեկնածուի շուրջ կողմերը բանակցություններ են վարում, կազմակերպության շրջանակում բոլոր մասնակիցները միմյանց հետ ակտիվորեն համագործակցում են։ Մեր նախագահությունը իրականացնում ենք մեր նախագահի նշած առաջնահերթությունների շրջանակում, պլանավորվում է ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը աշնանը անցկացնել Բիշկեքում, ասել են, նշելով, որ ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը տեղի կունենա, եթե նույնիսկ մինչև աշուն կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում կողմերը չգան ընդհանուր որոշման։ Կարծում եմ, գագաթաժողովը տեղի կունենա։ Ընդհանրապես գլխավոր պայմանն այն է, որ գագաթաժողովին մասնակցեն բոլոր անդամ երկրների ղեկավարները, նշել է Ղրղիզստանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ղրղիզստանը, ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը ստանձնել է անցած աշնանը Ղազախստանում կայացած գագաթաժողովում։ Հենց այդ գագաթաժողովից սկսած նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում հակասություններ սկսվեցին Հայաստանի և Բելարուսի ու նաև վերջինիս պաշտպանող Ղազախստանի միջև։ Ղազախստանի արդեն նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, ամփոփելով գագաթաժողովի արդյունքները, ասել էր, թե Հայաստանից հետո նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Յուրի Խաչատուրովը արդեն պաշտոնանք էր արվել մարտի 1-ի գործով, Հայաստանում նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Բելարուսի նախագահը ակտիվորեն սկսեց առաջ մղել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասին նշանակելու տարբերակը։ Սակայն պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել էր մինչև 2020 թվականը, ուստի նրան հետ կանչելուց հետո էլ այդ պաշտոնում պետք է նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական այդ դաշինքի ՀԱՊԿ-ի անդամ են հետխորհրդային 6 երկիր. Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղիզստանը։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի երեկվա որոշումն է։ Դոնալդ Թրամփը, ինչպես եւ հայտարարել էր, ճանաչեց Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժանելի մաս, նոր գրքեր բորբոքելով Սիրիայի եւ Իսրայելի միջև 50 տարի առաջ սկսված տարածքային այս վեճի շուրջ։ Դամասկուսից քիչ հեռու գտնվող մոտ 1200 քառակուսի կիլոմետր կազմող այդ տարածքը փաստացի Իսրայելի վերահսկողության տակ է 1967-ից 6-օրյա պատերազմից հետո։ Մակը, սակայն, մինչ օրս այն համարում է բռնազավթված։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգների կողմից Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխան իրավունքները ճանաչող հրամանագիրը Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց 2 շաբթի երեկոյան պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանած Բենյամին Նեթանյահուի ներկայությամբ։ Հրամանագրի ստորագրմանը նախորդած կարճատև ասուլիսի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում էր, որ այս քայլով Վաշինգտոնը ցանկանում է ամրապնդել հրեական պետության պաշտպանունակությունը։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է պաշտպանության բացարձակ իրավունքը, որը ոշտված է Իսրայել։ Այժմ ես դիմում եմ պատմական Միքայելի, որը էլ ավելի կամրապնդի այդ երկրի պաշտպանունակությունը, հնարավորություն կտա ավելի հզոր ազգային անվտանգություն կերտել, անվտանգություն, որը իրավունքն Իսրայելը միանշանակորեն ունի, հայտարարում էր Թրամփը, պնդելով, թե միջազգայինորեն Սիրիայի անբաժան մաս համարվող Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխանության ճանաչումը նախ եւ առաջ զսպելու է Իրանի գործողությունները։
And terrorist groups in southern Syria.
Այսօր Իրանի հարավային Սիրիայում գործող ահաբեկչական կառույցների, այդ թվում Հեզբոլայի նախահարցակ գործողությունների ֆոնին, Գոլանի բարձունքները շարունակում են Իսրայելի դեմ հնարավոր կատաղի հարձակման պլացդարմ մնալ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը, բացատրելով իր որոշումը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Գոլանի բարձունքները Իսրայելի վերահսկողության տակ են հայտնվել դեռ 52 տարի առաջ, 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմի ընթացքում, 80-ականների սկզբին արդեն արդեն Իսրայելի կառավարությունը Գոլանի բարձունքները պաշտոնապես երկրի մաս հայտարարեց։ Այդ որոշումը, սակայն, աշխարհի պետություններից եւ ոչ մեկը, այդ թվում Երուսաղեմի մերձավոր դաշնակից ամերիկացիները, տասնամյակներ շարունակ չէին ճանաչում։
Israel has been blessed to have many friends who sat in the Oval Office.
Պարոն Նախագահ, տարիներ շարունակ Իսրայել Նովալաձև կաբինետում բազմաթիվ բարեկամներ ունենալու բարեբախտությունն ուներ, ձեզ նման բարեկամ, սակայն Իսրայելը երբեք չի ունեցել, դիմելով Դոնալդ Թրամփին հայտարարում էր Իսրայելի վարչապետը։
But Israel has never had a better friend than you.
Միացյալ Նահանգների նախագահի իրավանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարեց, թե Դոնալդ Թրամփի համար յուրահատուկ մի նվեր ունի։ Գոլանի բարձունքներում արտադրված գինու մի արկ եմ բերել ձեզ։ Տեղյակ եմ, որ դուք գինու հանդեպ առանձնապես մեծ սեր չունեք, ուստի կարող եմ ես այդ արկը փոխանցել ձեր աշխատակիցներին, հարցնում էր Բենյամին Նեթանյահուն, ստանալով Թրամփի միանշանակ դրական պատասխանը։ Նշեմ, սակայն, որ ի տարբերություն Սպիտակ տան համաշխարհային մյուս կենտրոններում, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանագրի հրապարակումից հետո տրամադրություններն առանձնապես տոնական չէին։ Բնական է, որ առաջինը Թրամփի հրամանագրին արձագանքեցին Գոլանի բարձունքների ֆորմալ տերերը՝ սիրիացիները։ Այս որոշումը որևէ հետևանք ունենալ չի կարող, այն հանգեցնելու է Ամերիկայի մեկուսացմանը Գոլանի բարձունքների հարցում Թրամփը որևէ բան չի կարող անել, կարևոր չէ, թե քանի տարի է անցել, իրողությունը մեկն է, Գոլանի բարձունքները Սիրիայի պատկանող օկուպացված տարածքներ են, հայտարարում էր Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը։
Եվ հաղորդման վերջին, այսօրվա մարզական հանդիպման ֆուտբոլի մասին, մի քանի ժամից Հրազդան մարզադաշտում կհանդիպեն Հայաստանի և Ֆինլանդիայի հավաքականները Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակում։ Նախորդ խաղերում երկու թիմերն էլ պարտվել են մրցակիցներին՝ Հայաստանը Բոսնիա և Հերցեգովինային, Ֆինլանդիան Իտալիային։ Երկու հավաքականների համար էլ այսօրվա հաղթանակը չափազանց կարևոր է և սպասվում է թեժ պայքար։ Կանխատեսումների մասին Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի առաջին տնային խաղում Հայաստանի հավաքականն այսօր ընդունելու է Ֆինլանդիայի ընտրանուն։ Խաղից առաջ Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը, ով նախկինում բազմիցս ազգային հավաքականի խաղերին հետևել է մարզադաշտից, ընտանիքի անդամների հետ երեք դիմելով ֆուտբոլիստերին հաջողություն է մաղթել այսօրվա խաղում։
Մեր հավաքականը չպետք է խաղի նկատմամբ վախի որևէ զգացում ունենա, ձեզ հայտնի տրամաբանության մեջ, որովհետև այն դեպքում, երբ վստահ ենք, որ խաղի արդյունքը, իհարկե խաղի արդյունքը շատ կարևոր է, բայց կարծում եմ, որ մենք, ես գոնե այդպես եմ ընկալում, կարող եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կարող եմ ասել, որ նաև պատրաստ եմ կիսել ցանկացած դառնություն մեր հավաքականի հետ, և իհարկե ուրախությունը կիսելու կարիք նույնիսկ այդքան չկա, բայց դառնությունները իմացել, որ հավաքականի հետ միշտ էլ պատրաստ եմ կիսել, շատ կարևոր է դուխով առաջ գնալը, ես ինքս էլ ներկա կլինեմ։
Այսօրվա հաղթանակը անխուսափելի է համարում նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
Հաստատ հաղթելու ենք,
հա։ Հաղթանակի կարևոր նախապայմանը պարտվելու չվախենալն է, իմ կարծիքով։
Հաղթանակի տրամադրվածություն ունեն նաև ազգային հավաքականի երկրպագունները, անկախ հանդիպման արդյունքներից իրենք ևս պատրաստ են մշտապես երկրպագելու ազգային հավաքականին։
Նորեն մեկնարկում մրցաշրջանը, բնականաբար երկու խաղ, չգիտեմ, ոչ հաջող ելույթներից հետո պետք չէ, ասենց, ինչ կա, չկա թափել մարզական կազմի, պետք է իմ կարծիքով ժամանակ տալ ուղղակի, ասենց, ամեն խաղից հետո, ամեն անհաջողությունից հետո դեմ դուրս գանք, ինչ որ բաներ անենք, դա կարծում եմ լավ բանի չի բերելու։
Եթե դառնությունները մենք չկիսեինք, այս արդեն 10 տարի մենք չէինք գա ամեն խաղի, նույն ձև ասենց ձեններս կտրեինք միջև վերջի ռոպեն 90 ռոպե չէինք վալետանի չէինք գնա ան աշխատի հասնենք Լիխտենշտեին, ես իմ քանի հազար կիլոմետր կտրեինք, հասնեինք Բոսնիա, որ չգիտեմ, չէինք հասնի, հաստատ այդքան չէինք անի, հավատը միշտ կա, մերն է, մեր հավաքականն է, թասիբով որ խաղան հաստատ կհաղթեն, ու այդ թասիբը արդեն նկատվում է։
Թիմի կողքին երկրպագուն պետք է լինի միշտ անկախ արդյունքներից, քանի որ իրականում
թիմը դա 11 հոգին չեն, որ դաշտում են։ Թիմը դա մեր ողջ ազգն է, քանի որ նրանք ներկայացնում են մեզ, մեզ բոլորիս, իսկ մենք մեր դրոշների հետ, մեր բաներներով նրանց մի մասն ենք։
Ֆուտբոլի Եվրոպա 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին խաղում մրցակցի դաշտում Հայաստանի ազգային հավաքականը անցած շաբաթ օրը 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմից։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Մենք նաեւ հասանելի ենք հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։